På gulvet i en lille lejlighed sidder en mand ved et lavt bord. Han er nøgen, og han er tynd. Hans ribben er tydelige på hans foroverbøjet krop. Han sidder og skriver. Lejligheden omkring ham er næsten tom. Foruden en masse blade og papir, der er spredt ud over gulvet. Manden bliver kaldt Nasubi. Det er det japanske ord for aubergine. Den samme lille tegnede figur, der følger hans nøgne krop, imens han bevæger sig hen over tv-skærmen. For giv ham bare den mindste form for diskretion. Hans virkelige navn er Tomoaki Hamatsu. Og i over et år kunne folk følge ham på japansk tv hver søndag og live i døgnets 24 timer på nettet, imens han var spærret inde i et lille rum. Seerne forelskede sig i hans positive vedholdenhed og fjollede opførsel. Noget, der langsomt forsvandt, imens den 22-årige tydede til bamser for selskab og sultede for åben skærm. I noget, der skulle forestille at være et eksperiment, men i virkeligheden mere eller mindre var psykisk tortur, streamede ud til 17 millioner seere. Jeg hedder Mia, og det her er historien om Japans virkelige Truman Show. Susanoo den Passionen. I don't care if I never get back.
お笑い芸人ナスビ。人は検証だけで生きていけるかをテーマに、すっぱだかのナスビが雑誌ラジオの検証にハガキでチャレンジ。
Det er den 1. januar 1998. En stor flok unge, håbefulde og spirende komikere er mødt op til en audition på et helt nyt tv-program. Det skal være den næste store satsning til japansk tv. Men ingen ved præcist, hvad det egentlig skal handle om. Blot, at det kan være en mulighed for at få gang i deres karriere. På trods af, at det næsten er snestorm udenfor, så samles de unge mennesker i et lokale i håbet om at blive udvalgt. Og en af dem er Nasubi. De sidder i et tomt rum fyldt med stole. Det ligner næsten et venteværelse til en læge. Nasubi præsenterer sig selv. Han er en høj fyr med mørkt hår og masser af energi.
Hej, domo, konnichiwa. Nasubi desu. Toyuwakede, kyou wa ganbarimasunde. Yoroshiku onegaishimasu.
Han fortæller, at han vil gøre sit bedste for at blive valgt, og takker for muligheden, imens han folder sit ansigt i overdrevet mimik. Noget, der bliver et slags kendetegn for ham. Men det er fuldstændig ligegyldigt, hvor sjove eller underholdende de er. For en af producerne i lokalet fortæller, at det eneste, de har brug for i den her udvælgelsesproces, det er held. Og imens kommer et bord med en stor boks kørende ind i lokalet. I boksen skal de hver især trække et stykke papir. De står i en rundkreds, spændte. Og så får de besked på at åbne det lille stykke foldet papir. Der spreder sig småsnak gennem gruppen, og vi kan se, at deltagerne kigger fra side til side. Og pludselig rækker Nasubi en arm i vejret. På hans lille stykke papir var der en rød ring. Han er blevet valgt, og han er lykkelig. Men han ved jo sådan set ikke, hvad det er, han er blevet valgt til. Og havde han vidst det, så havde hans reaktion nok været noget anderledes. En mand kommer gående imod ham og tager ham i armen. Han siger, at han skal følge med, imens han stadig har fat i ham. Vi kan høre Nasubi spørge overrasket og undrende. Nu? Virkelig? Reaktionen tydeliggør virkelig, at han ikke har nogen idé om, hvad der skal ske, eller at det allerede skulle ske nu. Han bliver ført ud af bygningen og har stadig humøret højt. Han fortæller den ukendte mand for produktionen, at han føler, at han har brugt alt sit held nu, hvor han er blevet udvalgt til tv-programmet. Han griner, og man kan se, at han er spændt. Og så fortæller en speaker, at held kommer til at være det vigtigste i Nasubis liv i den her udfordring. Han bliver ført ind i en kassevogn. Han får bind for øjnene og høreværn på. Man kan se, at han holder ved sædet foran, mens bilen kører, og i hans hånd knuger han stadigvæk sin vinderbillet. Da han kommer ud af bilen igen, kan vi se, det stadig sneer en hel del. Han bliver ført hen til en opgang. Han har stadig bind for øjnene og høreværn på. Men han har ikke fået en jakke. Kun den langærmede sweatshirt, han havde på, da han blev ført bort fra lokalet. Det næste, vi ser, er en lejlighed. Nasubi får lov til at fjerne bindet for øjnene. Han bliver ført ind i en lille bitte tom lejlighed. Og hans ansigt virker ikke helt så begejstret længere. Langs væggen er der en magasinholder. Lidt ligesom sådan en, de har i store kiosker. Fyldt med række efter række af kulørte blade. Der står et lavt bord på gulvet. Og fire store bunker af blanke postkort. Der ligger en kuglepen og en pude på gulvet. Og så står der en radio og en fastnettelefon. Vi får også vist, at lejligheden har et lille toilet og et bad. Og et køkken med et gasblus. Men alt er tomt. Der er ingen sæbe, mad, ingen gryder eller pander. Der er sågar hverken bestik eller toiletpapir. Og der står Nasubi så. I midten af rummet. Og ser lidt utilpas ud. Så får han at vide, at han skal aflevere alt sit tøj. Begynder han lidt akavet at tage sit tøj af, prøver at gøre lidt grin med det. Da han kun står tilbage i sin underbukser, kigger han undrende på en person bag kameraet og spørger, om det virkelig er alt tøjet, han skal aflevere. Og det er det. Han lister underbukserne af og rækker det til en, der står ude for kameravinklen. Så dækker han for sit skridt med puden, der lå på gulvet. Og det er først nu, at han får at vide, hvad det er, der skal foregå. Han skal vinde alt det, han skal bruge. Også nyt tøj at have på. I Japan har konceptet sweepstakes været helt utroligt populært. Det samme har det været i mange andre lande, det har bare ikke været nær så udbredt i Danmark. Men måske du alligevel har hørt om konceptet fra tv eller sådan noget. Som oftest er det gennem blade, at der bliver reklameret med, at du kan vinde et eller andet produkt i en konkurrence udbudt af producenten selv. Måske ser man i et blad, at man kan vinde et års forbrug af barberbladet eller smagsprøver på et eller andet nyt produkt. Og så kan man skrive ind og deltage i konkurrencen helt gratis. Og det har åbenbart været lidt en joke på den her tid, at konkurrencerne var så udbredte, at man sagde, at man kunne leve af de her konkurrencer. Og det er det, Nasubi skal. For at gennemføre udfordringen, skal han vinde priser for 1 million yen. Omkring 47.000 kroner i dag. Og udover det, så skal han overleve udelukkende for de ting, han vinder. Nasubi griner og virker overrasket. Og når jeg ser klippet i dag, så er jeg i tvivl om, han egentlig forstår, hvad det er, der bliver sagt. Eller om han tror på, at det er det, der er realiteten. Han forsøger at spørge lidt mere ind til det hele, men de siger farvel, og så lukker de døren. Og så står han der med en pude for skridtet, en mikrofon om halsen, og griner lidt usikkert. Han forsøger at råbe efter produceren, men der kommer ikke nogen. Og der bliver han stående en times tid. Måske mens han prøver at bearbejde, hvad det er, der lige er sket. Men der kommer ikke nogen hjælp eller yderligere forklaring. Så går han bare i gang med at skrive ind til de forskellige konkurrencer. Hans første prioritet er noget tøj. Men det ændrer sig ret hurtigt til at få noget at spise. Dag ud og dag ind sidder han og skriver breve. Over radioen kan han høre reklamer for, hvad han kan vinde. Og telefonen ringer ind imellem med nogle mærkelige opkald. Undervejs i konkurrencen så fører han en dagbog, hvor han skriver sine tanker. Han skriver, at han er helt utrolig sulten. Han er svimmel. Og han håber, at han vinder noget mad. Ellers er det eneste, han har, vand fra vandhanen i lejligheden.
Hej.
Først efter 2 uger alene i lejligheden banker det på døren. Han har vundet mad. 12 små kartonger med en form for gelé i. Og han er lykkelig. Det smager fantastisk, udbryder han. Kun et par dage senere banker det på igen. Han skynder sig forhåbningsfuldt hen til døren. Men det er bare en postmand, der siger til ham, at han burde sætte et skilt på døren. Og lad mig lige tilføje, at han er tvunget til at åbne døren helt nøgen. Kun dækket af den lille pude, han har til at sidde på. Han er hele tiden nøgen. Der er intet tæppe eller noget som helst i lejligheden. Han sover nøgen i hjørnet af lokalet på gulvet. Han træner nøgen. I hvert fald, imens han stadig har lidt energi til det. Men han prøver at holde humøret højt. Han prøver at lære at stå på hænder, prøver at have det sjovt. Han skriver i sin dagbog, og så skriver han brev efter brev efter brev efter brev. I januar og februar skriver han 5.748 breve til forskellige konkurrencer.
Hej.
Så banker det endelig på døren igen. Vi kan høre, der står et bud derude. Han har ramen og stegte grøntsager med. Men de koster 1.700 yen. Nasubi siger, at han ikke har nogen penge. Og budet indser, at det er den forkerte adresse. Maden er ikke til ham. Skuffet må han lukke døren og gå ind igen. Han sidder og ser nedtrykt ud på gulvet. Maden nåede at efterlade en vidunderlig duft i lokalet. Han sætter sig ned og skriver i sin dagbog, at guderne er nådesløse over for ham. Hans liv er forbandet. Men de fleste dage virker han stadig til at holde humøret højt. I hvert fald i de klip, vi ser på tv. En dag ringer telefonen. En kvinde i den anden ende fortæller, at han har vundet ris. Fuldkommen henrykt råber han. Rækker begge arme over hovedet med knyttede hænder i en sejrsrus. Og imens han gør det, kan vi tælle hvert et ribben på hans krop. Nasubi bliver tyndere og tyndere for hver dag, der går. Men heldigvis er redningen på vej. De 5 kilo ris, han lige har vundet. Et par dage senere står han stolt med posen. Og først der går det op for ham, at han absolut ingen mulighed har for at tilberede dem. Der er ingen gryder i huset, kun et gasblus. Vi ser ham sidde og prøve på at spise dem rå. Og det du hører her, er lyden af Nasubi, der sidder nøgen på gulvet og knæser ris. Han prøver at udbløde dem natten over i en af papkartongerne fra geléen. Lidt eller en juicekarton. Han beder til Gud om, at det i løbet af natten må blive spiseligt. Men da han om morgenen prøver igen, er de lige så rå som dagen før. Men så får han den idé at prøve at putte risene i vand i kartongen og sætte det ved siden af et tændt gasblus. Og efter 3 timer er det blevet til en slags grød, som han lykkeligt spiser med 2 kuglepinde, fordi han ikke har nogen spisepinde. Han takker Gud og rækker endnu en gang armen over hovedet for at fejre den her lidt beskedne sejr. Og endnu en gang bliver det tydeligt, hvor tynd han er blevet. Vi kan se, hvordan hans maveskin går i en indadformet bue mellem ribben og hofteben. Men stadig virker Nasubi til at holde humøret højt. Han vinder en body shower og glæder sig til at vaske sig med sæbe for første gang i flere måneder. Han vinder lidt kontanter, og så vinder han en dåse kødsovs, som han ikke kan åbne. For der er ikke nogen dåseåbner, eller bare en kniv eller et eller andet hårdt i lejligheden til at få den op med. I starten af marts er han stort set lige så langt fra målet, som han var i januar. Han har vundet for omkring 1.500 yen, hvilket vil sige, at han stadig mangler at vinde for 985.000 yen for at nå i mål. Men det ved Nasubi ikke, for det er nemlig produktionen, der holder styr på det med pengene. I marts skriver han 6.541 breve. Og så spiser han en lille portion af vandet, ukrydret ris en gang om dagen. Han har vendet sig fuldstændig til at være nøgen. Og hver gang han vinder noget, danser han meget begejstret nøgen rundt og laver sjove ansigtsudtryk. Som du kan høre, virker han stadigvæk fortsat til at holde humøret højt, på trods af, at han stadig bare sidder og skriver brev efter brev efter brev. Han vinder en del ubrugelige ting. En klap sammen cykel, bamser, et par alt for små g-strengstrusser. Og hver gang han vinder noget, uanset hvor ubrugeligt det er, så finder han på en sang i ren taknemmelighed, som du kan høre her. Selvom bamsen måske virker ubrugelig til at starte på, så bliver den faktisk ret vigtig for Nasubi. For et er, at han er sulten, men han er også helt alene. Den eneste form for kontakt, han har, er med postbudet, der afleverer pakker en gang imellem, som han jo ikke rigtig taler med. Så han døber bamsen Venus, og så bliver den placeret i midten af rummet, så han kan vise den de ting, han vinder. Og han virker helt utrolig glad for at have fået en eller anden slags selskab derinde. Rummet bliver gradvist mere og mere fyldt op med de ting, han vinder. Men han er stadig helt utroligt langt fra sit mål. Venus, altså den her bamse, som forestiller en lille sæl, virker til at blive mere og mere en form for ven for ham. Han taler med den om morgenen, om at han skal skrive breve og hvad han har vundet. Han fortæller den, at den er en skytsengel for ham. Og så takker han den, når han vinder noget. Han vinder kød og rejer, og han er lykkelig. 3 måneder inde i eksperimentet får han endelig protein, og han takker sin sælbamse. Og det er virkelig en en-til-en form for Wilson, som Tom Hanks har i filmen Castaway, hvor han er fanget på en øde ø og begynder at tale med en bold. Nasubi virker næsten alt for glad. Og det er der måske en grund til. For alle optagelser, han laver i løbet af ugen, bliver klippet sammen til et meget kort segment, der bliver vist om søndagen. Og her virker det til, at de udelukkende har valgt de øjeblikke, hvor Nasubi fejrer alt det gode, og ikke hvad der sker i mellemtiden. Der er ganske få øjeblikke, hvor man rent faktisk kan se en oprigtig skuffelse eller tristhed i Nasubi. Men da han vinder et fjernsyn, prøver at sætte det til. Han er helt op at ringe, helt utrolig glad. Så sætter han det til og finder ud af, at han jo ikke kan bruge det, for der er ikke nogen antenne. Der viser de alligevel, hvordan Nasubi sidder paralyseret foran den lille firkant. Bare stiger ind i flimret. En så ligegyldig ting, men noget, der måske havde givet ham lidt håb for at få lidt kontakt til den verden, han ikke har set noget til i 4 måneder. Der kan man godt se, at der sker mere i hovedet på den ellers fjollede, glade komiker. Der er et eller andet galt, som han sidder der nøgen og paralyseret og bare stiger ind i de hvide og sorte flimmer. Og han er stadig ikke engang i nærheden af bare at være en fjerdedel inde i den mængde penge, han skal tjene. Og i maj skriver han 7.396 breve, så det er ikke, fordi han ikke prøver. Vi er nu 5 måneder inde i eksperimentet, og Nasubi får besøg af en læge. En, der skal tjekke hans helbred. Måske er de alligevel ved at være oprigtigt bekymret for den fortsat mere og mere afpillede mand. Om ikke andet konkluderer lægen, at Nasubi er i tip-top stand. Også selvom, at vi ikke kan se det. Blodtrykket er fint, han er sund og rask, der er intet galt. Og så skrider lægen igen. Og det er også på det her tidspunkt, at Nasubi løber tør for ris. De 5 kilo har holdt ham hen med en lille portion om dagen, når han ikke har haft andet at spise. Men nu er der ikke mere. Og han beder om et mirakel. 3 dage senere banker det på døren, og han beder til, at det er noget, han kan spise. Men det er en kupon til en gratis engelsk time. Han forsøger at lave endnu en af sine sædvanlige fejringsdanse og sange. Det som han altid gør, når der kommer en pakke. Men det er noget anderledes den her gang. Han virker træt. Han sætter sig opgivende på gulvet med kuponen i hånden. Han tager sig til hovedet, kniber øjnene hårdt sammen. Han lader hånden glide igennem sit hår, der efterhånden er blevet ret langt. Og så stopper de klippet og fortsætter med det næste positive, der skete. Han får en pakke med et par dage senere. Hundemad. Og han er jo efterhånden desperat for at få noget at spise. Han prøver at spise lidt af en dåse med vort hundefoder. Og han kan ikke få det ned. Det smager fuldkommen forfærdeligt, siger han. Dagen efter får han tørkost til hunden. Og i det næste lange stykke tid består hans kost hovedsageligt af vand og hundetørfoder. Han spiser pillerne direkte fra posen, som var det en håndfuld peanuts. På et tidspunkt vinder han endelig et bestiksæt, og i hans dagbog skriver han: "Når jeg bruger en ske til at spise hundemad med, så virker jeg mere som et menneske og ikke en hund." Han sætter sig hen foran kameraet og lader som om han spiser ris med skeen. Drømmer om mad til mennesker. Hver gang han ser en konkurrence for ris, så sender han en masse breve ind for at vinde det. Og så sker det endelig. Han vinder en 10 kilos pose ris, og han græder af glæde. Om det er for sjovt eller ej, det er svært at bedømme. Og om han selv er helt sikker på, om det er noget, han gør for sjov, det er endnu sværere at se. Han har nu været spæd inde i 6 måneder. Et halvt år har han været alene i et lille rum og levet af, hvad end han har vundet i bladene. Men hvad han ikke ved er, at Japan i 6 måneder har fulgt med fra tv-skærmene, og at det er en kæmpe succes. Mere end 17 millioner seere følger med i Nasubis liv. Men da han blev lukket inde for et halvt år siden, der fik han at vide, at det slet ikke var sikkert, at programmet ville blive til noget. Han fik bare besked på at skifte bånd ud, og så ville de se, om de kunne bruge det. Han havde absolut ingen idé om, at det blev sendt ud, imens han var derinde. Og da imens han sidder alene i lejligheden, står hundredvis af mennesker på gaden i håbet om at få et glimt af ham. Og han får selvfølgelig heller ikke noget at vide om, da man beslutter sig for at sende live 24 timer i døgnet fra hans lejlighed. Og han aner ikke, at der er blevet indsat et helt hold, der i døgndrift har det ene arbejde, at flytte den lille aubergine, der dækker hans kønsdele rundt efter, hvor han går hen. Han tror, at de laver nogle optagelser til et program, der måske bliver sendt. Nogle optagelser, han måske endda kan få lov til at se igennem, inden at de skal sendes. Til sidst bliver det så stort et problem med de mange fans, at de må flytte ham. Og det vælger de ved at gøre, ved at vække ham midt om natten, ved at lyse ham i hovedet med en lommelygte. Han ligger nøgen midt på gulvet, med armene på sit bryst og hovedet til siden. Han spørger forvirret, om han har vundet, og om det hele er færdigt. Men nej, han er ikke engang halvvejs. Men det fortæller de ham selvfølgelig ikke. I stedet for giver de ham bare bind for øjnene og høreværn på, og så sætter de ham ud i en bil. Han er lykkelig over at mærke frisk luft på sig, efter et halvt år indenfor. De kører ham 5 timer væk, og han er stadig nøgen, men han har i det mindste fået lov til at få et tæppe over sig i bilen. Da han igen får lov til at tage bindet for øjnene af, så kan vi se, at han er i en mere eller mindre identisk lejlighed. Han forstår ikke rigtig, hvorfor han er blevet flyttet. For han aner jo ikke, at der er nogen, der ved, hvem han er. Eller hvor han er. Men i stedet for at fortælle ham sandheden, så fortæller producerne, at det er for at give ham fornyet held i eksperimentet. Og Nasubi griner på en måde, hvor at jeg synes, det er tydeligt, at han ikke tror en skid på dem. Han giver dem tæppet, og så er han igen nøgen og alene. Det hele ligner sig selv. Rummet er fyldt med alle de ting, han har vundet. Intet har ændret sig. Udover, at hans ris er væk. dem har de sjovt nok glemt at få med. Og her sker der noget, som jeg synes virkelig fortæller, hvilken tilstand han er i. For Nasubi er i tvivl, om han har hallucineret, at han vandt risene. Men efter noget tid, så kommer holdet forbi med risene, og han bliver endelig sur. Han råber til dem, at det kan de ikke være bekendt. De ved, hvor vigtig risene er for ham. Men at se den her mand stå i en lejlighed og være oprigtig i tvivl om, hvorvidt han havde hallucineret, at han havde vundet ris, det synes jeg siger virkelig meget om hans mentale tilstand. Man behøver ikke at være psykolog for at kunne regne ud, hvor dårligt det er for mennesker at leve i isolation. Der er også en grund til, at det er en straf i et fængsel. Og selvom han har sin sælbamse at snakke med, og selvom at han forsøger at holde sig glad ved at danse og synge, når han vinder noget, så er det tydeligt, at han bliver dårligere og dårligere mentalt. Selv hans tale bliver langsommere og langsommere, fordi han ikke har et rigtigt menneske at tale med. Hans negle er blevet så lange, at det er svært for ham at skrive mere. Og hans hår er lige så langt. Han finder et hårelastik imellem sin præmie og sætter det op. Men vi ser stadig kun den glade mand på tv. Indtil at producerne finder en ny måde at presse citronen for deres succes af et program. De skal sende live fra hans lejlighed 24 timer i døgnet. Og her begynder det at være tydeligt, at det måske ikke har været det mest retvisende billede, der er blevet vist i fjernsynet. Vi har kun set glade Nasubi. Ikke de mange timer, hvor han frustreret har skrevet brev efter brev, helt alene. Talt med sin bamse, eller været ked af det. Efter 335 dage, bliver Nasubi vækket en nat igen. Han hører et brag, og han farer sammen som en soldat med PTSD. Han ser rædselsslagen ud i lommelygtens skær. Hans hår er blevet endnu længere, stritter ud til alle sider. De tænder det iskolde loftlys, og Nasubi ligger nøgen på gulvet og farer sammen i fosterstilling. Han holder sine hænder op til hovedet, og udbryder forskrækket lyde. Han kniber øjnene sammen og ser stadig helt utroligt bange ud. Der lyder et brag igen. Konfetti rammer ham i ansigtet og sætter sig i de lange totter og hår. Der står et helt hold af mennesker og kigger ned på den nøgne mand. Han dækker sig forlegen til med en pude for skridtet. Han spørger, om han har vundet. Er det rigtigt? Virkelig, virkelig ægte rigtigt? Og i stedet for at svare ham, så fyrer de endnu en lille konfettikanon af i hovedet på ham. Men det er rigtigt. Han er færdig. Han har vundet konkurrencer for 1 million yen. Og han er lykkelig. Men i stedet for bare at slutte optagelserne af, så vil de tage ham på en tur til Korea for at fejre, at han har gennemført udfordringen. De giver ham jakkesæt på. Og her går det op for ham, at det føles unaturligt for ham at have tøj på nu. Det krasser, og han kan faktisk ikke lide det. Hans krop har vendet sig til at være fuldstændig nøgen. Han skal direkte fra lejligheden til Korea. De giver ham ikke mulighed for at komme til frisør eller noget, så han skal gå rundt med sit lange hår sat op med elastikker i et jakkesæt. Men han får lov til at vælge, hvad det er, han gerne vil lave efter 335 dage indespærret. Han kommer i forlystelsespark og vælger en masse forskellig mad, han gerne vil spise. Og generelt er alle de ting, han gerne vil, hovedsageligt centreret omkring mad. Og efter en dejlig dag i Korea, giver de ham bind for øjnene og sætter ham ind i en bil. De kører 5 timer med ham. Og efter 5 timer i mørket får han besked på at tage bindet for øjnene af. Han bliver blændet af det kraftige, kolde lys. Og da han igen kan se noget, så går det op for ham, at han er blevet placeret på gulvet foran et lille bord. Ved siden af ham er magasinholderen fyldt med blade, og ellers er rummet tomt. Smid tøjet, siger en anonym person uden for kameraets vinkel.
Ja. Nøj det.
Nasubi lukker øjnene, og det ligner, han er ved at græde. Men den her gang skal han ikke tjene 1 million yen. Han skal tjene til sin flybillet hjem. Men han vil ikke. Han har ikke lyst. Og her cutter kameraet. Og det næste, vi ser, er, at han siger ja. Han er for træt til at diskutere mere. Han er udkørt. Og så tager han tøjet af og står igen med en pude foran skridtet. Og de får ham endda til at kigge ind i kameraet og sige, at han gerne vil. Han vil gerne fortsætte eksperimentet. Og han fortrækker ikke en mine. Han ligner ikke sig selv længere. Der er ikke den mindste smule af den fjollede unge komiker at spore tilbage i ham. Hans øjne er fuldkommen døde. Og det du ikke har set, imens kameraet var slukket, det er en producer, der bliver ved med at plage ham om at sige ja, imens Nasubi siger nej. For det har han fortalt efterfølgende til interviews. At han sagde nej gentagne gange, men at de blev ved med at plage. Og til sidst skal han op. Så Nasubi skal tjene 50.000 yen. Den her gang dog med det benspænd, at konkurrencerne nu er på koreansk. Et sprog, han ikke kan tale. Så imens han må oversætte ord for ord, så fortsætter han, hvor han slap. Men det lykkedes. Han når målet. Det får Nasubi bare ikke at vide, for producerne er ikke færdige med ham. Så uden at sige det til ham, så laver de målet om. Han skal tjene penge nok til en business class billet hjem nu. Og i hvad man nok kan kalde ulykkelig uvished, fortsætter Nasubi med at skrive brev efter brev efter brev. Og han når målet igen. Det får han bare heller ikke at vide. Producerne er ikke færdige med deres lille cash cow. Så derfor laver de målet om igen. Nu skal han tjene penge nok til en førsteklasses billet hjem. Og han ved stadig ikke, at folk kan følge alt, hvad han laver i døgnets 24 timer. Hvilket jo nok er derfor, de flyver ham til Korea og ikke tager ham med ud i Japan, fordi så vil han blive genkendt. Og så et par måneder senere, der vækker de ham igen ved at lyse ham i hovedet med en lommelygt midt om natten. Han har tjent nok til sin flybillet. Men han ser ikke engang glad ud længere. Han følger bare med. Nasubi bliver fløjet hjem. Han har stadig bind for øjnene, og da han igen må tage det af, sidder han igen i et lille rum foran et lavt bord. Og den her gang, der behøver de ikke engang at sige noget til ham. Han begynder bare at tage sit tøj af. Helt automatisk. Han spørger endda, hvad han skal gøre i sine bukser. Og så sætter han sig nøgen på gulvet foran bordet. Og venter på, hvad de nu vil bede ham om. Han er helt fjern i blikket. Som et dyr, der er blevet opdraget til at gøre noget igen og igen. Han sidder bare i skrædderstilling foran bordet. Og så falder væggene ned. En efter en. At afsløre, at han sidder midt i et kæmpe studie. To værter tæller ned, og konfetti springer op fra gulvet. Og foran ham sidder et kæmpe stort publikum. Nasubi er rædselsslagen. Han sidder som frosset midt i en bevægelse. Hans arm er midt ude i luften med fingrene spredt, som om han prøver at afværge noget. Fuldkommen fastfrossen. Munden åben på vid gab. Han ligner næsten en statue. Værterne synes, det er skægt, at han sidder og er så chokeret. Publikum klapper, og hele salen råber tillykke til ham. Han vender sig om og ser sig selv live på storskærm. Han kigger på kameraet foran sig, og så tilbage på skærmen. Værterne sætter sig over til ham og ønsker ham igen tillykke. De rækker mikrofonen over til hans mund, og han siger ikke noget. Han er stadig paralyseret.
Omedetou, Nasubi-kun. Ojamashimasu.
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 Indtil han pludselig bare begynder at grine. Det ser helt uhyggeligt ud. Og så får han endelig et tæppe til at dække sin nøgne krop ned. Nasubi var alene i lejligheden og skrev breve i 15 måneder i alt. Den dagbog, han førte under hele forløbet, var blevet udgivet, imens han havde været i Korea, og den var blevet en bestseller. Og han anede intet om, hvad der var sket, før det hele var over. Han havde ingen idé om, at folk havde kigget med og grint af ham, imens han havde forsøgt at lære at stå på hænder, nøgen selvfølgelig. Og da de skiftede over til at sende live 24/7 fra lejligheden, har hver eneste gang, han har pillet næse eller kløet sig selv i røven, været sendt ud til omkring 17 millioner mennesker. Og for lige at prøve at sætte det tal lidt i perspektiv, så omkring 13,6 millioner med, da finalen af Game of Thrones blev sendt i tv i USA. Altså et land, der har omkring dobbelt så mange indbyggere, som de har i Japan. Men Nasubi vandt. Og hvad vandt han egentlig? Det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Jeg kan ikke finde noget om, at han egentlig vandt nogle penge eller en pris for at være med. Eller om han i det mindste fik lov til at beholde de præmier, han vandt i programmet. Men han havde heller ikke haft nogen kontrakt, da de gik i gang. Det eneste, de havde lovet ham, var jo, at han ville blive kendt. Og det gjorde han vel også på en eller anden måde. Han fik et par småroller efterfølgende og nogle værtschancer. Men der gik ikke længe, før han forsvandt ud af folks bevidsthed. Lidt ligesom en X-Factor-deltager eller sådan noget. Nasubi havde svært ved at føre en samtale det første lange stykke tid, efter han kom ud. Både fordi, at han var begyndt at tale langsommere, men også fordi, han havde glemt, hvordan man rent faktisk talte med andre mennesker. Han kunne heller ikke finde ud af at have tøj på igen det første halvårstid. Hans krop blev irriteret over stoffet. Det krassede. Han kunne simpelthen ikke vende sig til det. Men noget af det værste var, at han havde mistet troen på andre mennesker. Og det tror jeg egentlig ikke rigtigt, der er nogen, der kan fortænke ham i. Men det, der måske kan være sværere at forstå, var hvorfor, at folk bare så på derhjemme, imens Nasubi blev tyndere og tyndere. De fandt ud af, hvor han boede henne, og hvorfor var der ikke nogen, der sendte mad til ham så? Hvorfor var der ikke nogen, der hjalp? Måske kan du huske det her med, at en læge kiggede forbi for at tjekke op på ham. Og det blev jo vist ud til seerne. Speakeren fortalte, at Nasubi var sund og rask og i tip-top stand. Så hvorfor skulle de være bekymrede? En anden ting, der nok heller ikke hjalp, var, at udsendelserne, som jeg nævnte, var klippet voldsomt ned. Nasubi var nemlig kun et lille ligegyldigt indslag i starten i en større programserie. Så når seerne så ham, var det kun, når han dansende fejrede alle de pakker, han vandt. Og så var det hele selvfølgelig krydret med typisk japanske tegneserielyde og sjove effekter og tegninger. Vi skulle grine af Nasubi. Han blev deres favoritkomiker, imens han uvidende levede sit liv i lejligheden i den tro, at udsendelsen måske en dag ville blive til noget. Noget han har udtalt sig om siden i medierne. Jeg har selvfølgelig gennemtravlet alle interviews, jeg har kunnet finde med Nasubi. Og i et større oversat interview, der er 10 år gammelt, fortæller han lidt mere reflekteret om sin oplevelse. Han fortalte, at hans far var politibetjent, og at han havde haft lidt svært ved sin søns noget utraditionelle karrierevalg. Og da Nasubi havde fortalt, at han skulle forsøge at bryde igennem med det her program, så havde faren sagt til ham, at han under ingen omstændigheder måtte tage sit tøj af. Og måske var det derfor, at smilet stivnede så bræt, da produceren bad ham om det. Nasubi fortalte om den store skam, han havde følt over det, og at han ikke ville give op. Han var jo bare en komiker uden job, så han havde ikke noget bedre at tage sig til. Og nu havde han også smidt tøjet. Så måtte han i det mindste gennemføre det. Det havde han sagt, han ville gøre, så det ville han gøre. Og måske var det det, der holdt ham kørende igennem de 15 måneder. Og i et helt nyt interview har han dog åbnet mere op for, hvad der egentlig foregik i hans hoved under optagelserne. Og om de mange selvmordstanker, der havde plaget ham undervejs. Hvordan det bare ville være så meget lettere, hvis han kunne slutte det hele. Du kender måske allerede lidt til Japans meget specielle forhold til selvmord. De har stadig en af de højeste rater for selvmord i verden. Og noget stammer måske fra den kultur, der er omkring selvmord. Der er blandt andet seppuku, harakiri og kamikaze. Alle former for en slags nobelt selvmord. Glorificeret selvmord, kan vi også kalde det. Og så er der også den her voldsomme kultur for arbejde. Og statistikkerne peger på, at mange selvmord skyldes helbredsproblemer. Blandt andet på grund af de overarbejdede mennesker, der måske ikke kan se sig ud af det på andre måder. Og så er der også skam. Skam over at miste et job, eller ikke at kunne brødføde sin familie, eller sig selv. Kulturen for selvmord er så stor, at der for eksempel findes Ayukaga Horror Forest, selvmordsskoven ved foden af Mount Fuji, hvor der årligt findes op mod 100 lig. Også jernbanerne er et hotspot. Flere firmaer har forsøgt at mindske problemet ved at spære skinnerne inde bag glas, eller bruge blålige lys, som skulle berolige folk. Det har taget 20 år for Nasubi at indrømme, at han havde lyst til at tage livet af sig selv undervejs. Han har fortalt, at produceren har undskyldt til ham. Men derudover fortryder produceren intet ved de programmer, han lavede. Som jeg fortalte, var Nasubi heller ikke den eneste. Der var også en udgave af udfordringen, hvor at et hold på to mennesker skulle komme fra Afrika til Norge uden penge. Og den ene af de to deltagere døde næsten af dehydrering undervejs. I en anden udgave tvang de en deltager til at dele kondomer ud til besøgende på en bar for homoseksuelle. Han fik så mange tæsk, at han blødte, da kameraerne endelig slukkede. Men produceren fortryder intet, fortæller han. Og i forhold til optagelserne med Nasubi, havde han udtalt, at han ville skabe en form for magi. Han ville vise, hvad der skete, når en person levede uden at vide, at folk så med. Og det gjorde han jo sådan set også. Nasubi levede i ulykkelig uvished, imens det, der minder om psykisk tortur, blev livestreamet ud til seerne. Personligt tænker jeg, at han jo egentlig godt kunne have opnået nedagtigt det samme ved at gemme optagelserne til Nasubi nåede sit mål. Det hele ville jo have været sket, uanset om det var blevet sendt løbende eller ej, for Nasubi, han anede jo ikke, det blev sendt. Så han havde jo ikke opført sig anderledes, om de havde gemt det tilbage efter. Så jeg tænker umiddelbart, at det er en ret dårlig undskyldning. Hvis de havde ventet til han var færdig, og havde haft en snak med ham efterfølgende, så havde de kunne få hans samtykke til at vise hele eksperimentet til landet, uden at traumatisere en stakkels nøgen mand foran et helt live publikum. I dag giver man jo heller ikke medvirkende en decideret redigeringsret, hvis man for eksempel har optaget dem til en reportagedokumentar, hvor de ikke altid er klar over, hvad der sker. Men de får lov til at se materialet igennem og godkende det, inden det bliver vist. Og så kan de opponere mod noget i udsendelsen. Og som produktionsselskab, så vil man jo kun sin medvirkende det bedste. Så hvis nogen er ked af noget, de har sagt, eller gjort noget, de fortryder, så taler man om det og klipper det ud, hvis det er det, man bliver enige om. Og det kunne man også have gjort i Nasubis tilfælde. Han ville stadig kunne have vist den magi, han talte om, fordi Nasubi anede jo ikke, at det blev sendt. En anden ting, der undrede mig en del ved udsendelserne, er de små detaljer, som for eksempel telefonen Nasubi har. I starten får han mærkelige opkald fra mennesker, der taler med ham om alt muligt. En kvinde, der vil besøge ham. Sælger, der vil prakke alt muligt på ham. Men det er kun de første par uger. Og resten af de 15 måneder er telefonen mere eller mindre ubrugt. Så har produktionen været bekymret for, at det ville blive lidt for kedeligt, hvis de ikke blandede sig. Så er der også det med tøjet. Nasubi vinder alt fra dæk til Spice Girls-billetter. og det eneste stykke tøj, han vinder i 15 måneder, er et par bitte små g-strengstrusser. Og han prøvede jo vitterligt aktivt at vinde noget, han kunne dække sig til med. Og at han på trods af det ikke vinder noget tøj i over et år, det har jeg virkelig svært ved at tro på. For det virker ret mystisk. Og så er der også den her mærkelige levering af mad, ligesom han sidder og er mest sulten. Jeg vil ikke sidde her og påstå, at jeg ved, at det er produktionen, der står bag det hele. Men jeg vil efterlade jer med ordene, det er sgu lidt mystisk. Sidenhen har Nasubi forsøgt at bruge sin beskedne kendis-status til at samle penge til folk i nød. Han prøvede også at hjælpe folk under coronaepidemien, hvor folk var isoleret i hjemmet, og selvmordsraten steg til tops i Japan. For Nasubi ved om nogen, hvordan det er at være isoleret. På trods af, at han endelig har åbnet op om sine rigtige følelser, så forholder han sig også stadig positivt til det hele. Det her var historien om Japans Truman Show. Historien om Tomoaki Hamatsu og hans tid kendt som Nasubi. Igen uhyggeligt på en helt anden måde. Men det gys, der går igennem mig, når jeg forestiller mig, hvordan det måtte være, at Nasubi efter en dag i Korea med mad og forlystelser, tager sit bind for øjnene af og ser, at han igen sidder i et lokale magen til det, han endelig var undsluppet fra. Føj. Det giver mig den samme fornemmelse som en gyserfilm. Når du tror, du endelig er undsluppet mareridtet, så befinder du dig midt i det hele igen. Morderen er stadig lige bag dig. Den eneste dør, du kunne komme ud af, er låst. Der er intet at gøre. Du ser bare din skæbne i øjnene. Og i Nasubis tilfælde, så måtte han jo tage tøjet af og sende breve ind i yderligere 4 måneder, før han slap ud. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe mig helt gratis ved at skrive en lille anmeldelse af podcastet, hvor end du lytter med. Du kan give os nogle stjerner på Apple Podcast og på Spotify, og så kan du give os et follow og et like inde på Podimo. Det hjælper os rigtig meget med at nå ud til flere mennesker, og på den måde kan vi både få flere historier og adgang til flere steder. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.